Kapitel 6. Den stakkels lille slumsøster, der ligger på dødslejet, mærker, hvordan hun for hvert øjeblik, der går, bliver svagere og mere magtesløs. Hun har ingen smerter, men ligger og kæmper med døden på samme måde, som hun mange nat, når hun er våget hos sin syg, har kæmpet med søvnen. Ak, hvor yndigt du lokker. Men det går ikke an, at du tager mig, har hun da sagt til søvnen. Og har den alligevel sænket sig over hende et par øjeblikke, er hun hurtigt vågnet op og har genoptaget sine pligter. Nu fornemmer hun dig et sted i et køligt værelse, med en uendelig frisk og ren luft, som de ville være vidunderligt for hendes syge lunger og indånde. Redes en dyb og bred seng med puder så bløde og fyldige som en gærende dej. Hun ved, at denne seng gøres klar til hende, og hun længes efter at komme til at synke ned i den og sove alt den endeløse mathed væk. Men hun har en fornemmelse af, at hun da ville falde i en søvn så dyb, at hun aldrig mere ville vågne. Hun afviser stadig hvilens tillokkelse. Den kan endnu ikke få lov til at blive hende til del. Da den lille slumsøster kigger ud i kammeret, ligger der en bebrejdelse i hendes øjne. Hun ser strengere ud, end hun nogensinde før har gjort. Hvor er I dog hårde, I der ikke hjælper mig med det eneste, jeg higer efter, synes hun at klage. Har jeg, dengang jeg var rask, ikke gået så mange skridt for at tjene alle jer, at I kan gøre mig den tjeneste at tilkalde ham, som jeg vil møde? Hun ligger for det meste med lukkede øjne og venter, og lytter så ivrigt, at ingen bevægelse i det lille hus undgår hende. Lige pludselig får hun indtryk af en fremmed er kommet ind i det tilstødende værelse og sidder og venter på at blive ført ind til hende. Hun slår øjnene op og ser bønfaldende på sin mor. Han står jo henne ved døren i køkkenet. Vil du ikke lukke ham ind, mor? Hendes mor rejser sig, går hen til tapetdøren, åbner den og ser ud i det større værelse. Hun kommer tilbage og ryster på hovedet. Der er ikke nogen barn, siger hun. Ikke andre end søster Maria og Gustavsson. Da sukker den syge og lukker øjnene på ny. Men endnu en gang har hun på fornemmelsen, at han sidder lige inden for døren og venter. Hvis bare hendes tøj lå på en stol ved fodenden af sengen, ville hun tage det på og selv gå derud og tale med ham. Men tøjet ligger der ikke, og desuden er hun bange for, at hendes mor ikke vil lade hende stå op. Hun spekulerer og spekulerer på, hvordan hun skal komme ud i det andet værelse. Hun er sikker på, at han er der. Hendes mor kan bare ikke få sig til at lukke ham ind til hende. Hendes mor synes nok, at han ser forfærdelig ud, og vil ikke have, at hun skal tale med sådan en mand. Hendes mor tror ikke, det nytter noget, hun kommer til at mødes med ham. Hendes mor mener, at det kan være hende lige meget, hvordan det går ham nu, hvor hun skal dø. Til sidst finder hun på noget, der forekommer hende uendelig listigt. Jeg vil bede mor om at blive flyttet ud i det store værelse og ligge der, tænker hun. Jeg siger til hende, jeg længes efter at få det at se endnu en gang. Det kan mor ikke have noget imod. Hun fremfører sit ønske, men hun må spørge sig selv, om ikke moren har gennemskuet hensigten med flytningen, hvor hun har mad at indvinde. Ligger du ikke godt, hvor du ligger, siger hun. Du har da været tilfreds med at ligge her de andre dage. Hun gør ingenting for at opfylde den syges bøn, men bliver siddende stille. Den lille slumsøster føler det ligesom dengang for længe siden, hvor hun var barn og havde bedt om noget, som moren ikke syntes, det var passende at give hende. Og på samme måde, som et lille barn begynder at hun at tikke og plage for at køre hendes tålmodighed træt. Mor, jeg vil gerne ud i stuen. Gustavsson og søster Maria bærer mig sikkert derud, hvis bare du kalder på dem. Det bliver ikke så lang tid, mor, at min seng behøver at stå der. Du skal se, siger hendes mor, lige så snart du er kommet derud, længes du efter at komme herind igen. Men hun rejser sig alligevel og vender tilbage med de to venner. Det er et held, hun ligger i den lette lille træseng, hun har sovet i som barn. Så at de tre, søster Maria, Gustavsson og hendes mor, godt kan klare at bære hende ud. Så snart hun er kommet gennem døråbningen, kaster hun et hastigt blik hen mod køkkenet. Hun bliver helt forbavset over, at hun ikke kan se ham der. Denne gang var hun ellers fuldkommen sikker i sin sag. Hun er meget skuffet, og i stedet for at se sig om i det tredelte værelse, der gemmer så mange minder, lukker hun øjnene i. Der har hun straks igen fornemmelsen af, at der sidder en fremmed hen ved døren og venter. Jeg kan umuligt tage fejl, tænker hun. Der må være nogen, hvad enten det nu er ham eller en anden. Hun åbner øjnene på ny og udforsker værelset med skærpet opmærksomhed. Der opdager hun med stort besvær, at der står noget henne ved døren. Det er ikke så tydeligt som en skygge. Hun vil snarere kalde det skyggen af en skygge. Moren bøjer sig ned over hende. Har du det bedre nu, efter du kom herud, spørger hun. Hun nikker og hvisker, hun er glad for at være der. Hun tænker dog ikke på værelset, men ligger hele tiden og ser hen mod døren. Hvad er det, som er derhenne, spørger hun. Og hun synes, at det gælder mere end hendes liv at finde ud af det. Søster Maria kommer til at stille sig sådan, at hun skygger for døren, men ved at opbyde sine sidste kræfter, får hun hende væk. De har sat hendes seng i den del af værelset, som hun og hendes mor plejer at kalde dagligstuen, og den del ligger længst væk fra døren. Da hun har ligget der lidt, hvisker hun til sin mor. Nu har jeg set, hvordan der ser ud i dagligstuen. Nu vil jeg også ud i spisestuen. Hun kan fornemme, at hendes mor udveksler et bekymret blik med de to andre om, at de skal ryste på hovedet. Hun tolker det sådan, at de er ængstlige for at flytte hende nærmere hen til den skyggeagtige, der står ved døren. Hun er nu efterhånden begyndt at ane, hvem han er. Men hun bliver ikke bange for ham. Ønsker sig bare at komme ham nærmere. Hun sender sin mor og sine venner et bønfaldende blik, og de adlyder hende uden at gøre nogen større indvendinger. Da hun nu befinder sig i den del, som de plejede at kalde spisestuen, er hun døren meget nærmere og kan skelne, at der står en mørk skikkelse, som holder en eller anden slags værktøj i hænderne. Det kan ikke være ham, men det er i hvert fald en, som det er meget vigtigt for hende at møde. Hun må nærmere hen til ham, og mens hun anstrenger sig for at frembringe en undskyldende smil, viser hun med tegn, at hun også gerne vil bæres hen i køkkenet. Hun ser, at hendes mor bliver så bedrøvet over det, hun begynder at græde. Og gennem hendes sjæl farer en flygtig tanke om, at hendes mor husker hende siddende på gulvet foran komfuret, rødmende i skæret fra ilden og snakkende om alt muligt, der er hent i skolen, mens moren er ved at lave aftensmad til dem. Hun forstår, at hendes mor i virkeligheden synes, hun ser hende overalt på hendes sædvanlige steder, og at hun er ved at segne under den tomhedsfølelse, der kommer over hende. Men hun må ikke tænke på sin mor nu. Hun må ikke feste sin opmærksomhed ved andet end det vigtige, som hun må sørge for i løbet af den korte tid, hun er tilbage. Nu, hvor hun er blevet flyttet allerlængst hen i værelset, kan hun endelig tydeligt se de uskelnende hen ved døren. Det er en skikkelse i sort kappe med en hætte trukket ned over hovedet og ansigt. Han holder en lang le i hånden. Hun behøver ikke et øjeblik at være i tvivl om, hvem han er. Det er døden, tænker hun. Og hun bliver bange, fordi han er kommet for tidligt efter hende. Ellers indgyder han hende ingen forskrækkelse. Efterhånden som den stakkels syge har flyttet sig nærmere og nærmere, er den liggende, fangende skikkelse krøbet sammen, har forsøgt at gøre sig mindre, som om han vil undgå hendes opmærksomhed. Han bemærker, at hun hele tiden ser hen mod døren, og det forekommer ham, at hun kan skelne noget derhenne. Han vil ikke have, at hun ser ham. Det vil være alt for stor en ydmygelse. Hendes blikke møder heller ikke hans. De er rettet mod en anden, og han forstår, at hvis hun har opdaget nogen, så er det ikke ham, men Georg. Knap er hun kommet helt hen til dem, før han bemærker, at hun ved et lille tegn med hovedet kalder Georg hen til sin seng. Georg trækker kappen tættere sammen om sig, som om han frøs, og han går hen til hende. Hun ser på ham med et lille bevægende smil. Du kan se, at jeg ikke er bange for dig, hvisker hun næsten lydløst. Jeg vil gerne følge din kalden, men først må jeg spørge, om ikke du kunne give mig udsættelse til i morgen, så jeg kan fuldføre den store opgave, for hvis skyld Gud sendte mig her til verden. Mens hun på denne måde er optaget af at tale med Georg, har David Holm løftet hovedet, så han kan se hende. Han bemærker da, at hendes ånds hellige ophøjethed har givet hende en skønhed, som hun aldrig før har ejet. Noget stolt, ophøjet, uopnåeligt, men så uimodståeligt indtagende, at han ikke mere kan få øjnene fra hende. Du kan måske ikke høre mig, siger hun til Georg. Bøj dig nærmere ned til mig. Jeg må tale med dig, uden at de andre kan høre, hvad jeg siger. Georg bøjer sig længere frem, så hans hætte næsten rør ved hendes ansigt. Tal så sagde du vil, siger han. Jeg skal nok høre dig alligevel. Hun begynder da at tale med en hvisken så svag, at ingen af de tre, der står rundt om hendes seng, har nogen anelse om, at hun siger noget. Det er kun køresvinden og det andet genfærd, der hører hende. Jeg ved ikke, om du er klar over, hvad det drejer sig om for mig, siger hun til Georg. Men jeg må nødvendigvis have udsættelse til i morgen, så jeg kan træffe en, som jeg må tale til rette. Du ved ikke, hvor dårligt jeg har handlet. Jeg har været for selvrådig og dumdristig. Hvordan skal jeg kunne træde frem for Guds ansigt, jeg, der har forvoldt sådan en forfærdelig ulykke? Hendes øjne er opspilet af skræk, og hun trækker vejret tungt, men hun fortsætter uden at afvente noget svar. Jeg må nok fortælle dig, at ham, jeg vil træffe, er den mand, jeg elsker. Du forstår mig da. Den mand, som jeg elsker. Min søster, siger køresvinden, den mand. Men hun vil ikke høre hans svar, før hun har lagt alt det frem, som bør bevæge ham. Forstår du, min nød er så stor, når jeg siger dette. Det er ikke let for mig at indrømme, at jeg elsker netop den mand. Jeg har skammet mig over, at jeg tænkte på, at jeg var så forkastelig, at jeg elskede en, som var bundet til en anden. Jeg har stridt og kæmpet imod. Jeg har syntes, at jeg, der skulle være en leder og genoprejser af de elendige, er blevet ringere end den ringeste blandt dem. Georgs ene hånd stryger hende ligesom beroligende over panden, men han siger ikke noget og lader hende fortsætte. Men den største ydmygelse ligger dog ikke i, at jeg elsker en gift mand. Den værste fornedrelse består i, at det er et ondt og dårligt menneske, jeg elsker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har smidt mig selv væk til en usling. Jeg har håbet, jeg har troet, at det var noget godt i ham, men jeg er hele tiden blevet skuffet. Jeg må selv være et dårligt menneske, når mit hjerte er kun fare vild på den måde. Åh, forstår du ikke, at jeg umuligt kan gå bort, uden at have gjort endnu et forsøg, uden at have set ham blive en anden? Du har vist gjort så mange forsøg allerede, siger Georg afvisende. Hun lukker øjnene og tænker sig om, men hun ser snart op igen, og nu stråler en ny fortrøstning ud af hendes ansigt. Du tror, jeg kun beder for mit eget vedkommende, og du synes som de andre, at for mig kan det være lige meget, hvordan det går ham. Jeg skal jo alligevel bort fra alt det hernede. Men jeg bliver nødt til at fortælle dig noget, der er sket i dag, så du forstår, at det er for at hjælpe andre, at jeg har brug for udsættelsen. Hun lukker øjnene og taler videre uden at åbne dem. Ser du, det var i formiddags. Jeg forstår nu ikke helt, hvordan det kunne være sådan, men jeg var ude med en kurv på armen. Jeg skulle nok bringe mad til en fattig. Jeg stod inde i en gård, hvor jeg ved, at jeg aldrig før har været. Der var høje huse rundt om mig, og de så ordentlige og velholdte ud, som om der boede velbjergede mennesker i dem. Jeg vidste ikke, hvad jeg havde at gøre på dette sted, men så lagde jeg mærke til, at der på den ene husmur var en udbygning, der nok egentlig var tænkt som et hønsehus. Nu havde man prøvet at forvandle det til en menneskebolig. Brædestumper og papstykker var sømmet på hister her. Der var nogle skæve vinduer og et par skorstensrør af blik på taget. Op ad det ene skorstensrør steg en tynd røg, og da jeg således forstod, at lejligheden var beboet, sagde jeg til mig selv, her er det naturligvis, jeg skal hen. Jeg gik op ad en trætrappe, der var stejl som en stige, og som endnu en gang fik mig til at synes, at jeg begav mig op til en slags fuglerede, og jeg lagde hånden på låsen til indgangsdøren. Jeg mærkede, at den var ulåst, og da jeg hørte stemmer indenfor, trådte jeg ind uden at banke på. Ingen vendte sig om og så på mig, da jeg trådte ind, og jeg trak mig hen i krogen lige inden for døren og blev stående for at vente, til der blev brug for mig. For jeg vidste helt bestemt, at jeg var kommet derhen i et særligt vigtigt ærne. Imens stod jeg og tænkte på, at jeg var kommet ind i et udhus og ikke i et værelse bestemt for mennesker. Der var næsten ingen møbler, ikke engang en seng. Henne i krogen lå nogle lasede madrasser, som jeg forstod skulle gøre det ud for en seng. Ingen stole, i det mindste ikke nogen hele, der ville kunne sælges, og kun et eneste klodset og umalet bord. Lige pludselig sagde jeg til mig selv, at jeg vidste, hvor jeg var. Det var jo David Holms hustru, der stod midt på gulvet. De var altså flyttet, mens jeg havde været på sanatoriet. Hvorfor havde de det så usselt og ubekvemt? Og hvor var deres møbler? Hvor var det kønne chatol og symaskinen? Og jeg måtte standse midt i opregningen. Jeg vidste ikke alt det, der manglede. Her var jo ingenting. Hvor hustruen ser fortvivlet ud, tænkte jeg. Og hvor er hun dog fattigt klædt? Hun er blevet en anden siden i foråret. Jeg ville skynde mig hen for at spørge, men jeg blev holdt tilbage, fordi der var to fremmede damer i værelset, og de stod i livlig samtale med David Holms hustru. De var meget alvorlige alle tre, og jeg forstod snart, hvad det drejede sig om. Det var meningen, at den fattige kvindes to børn skulle bringes til et børneasyl, for ikke at blive smittet af faren, der havde lungetuberkulose. Jeg kunne ikke tro, jeg har hørt rigtigt. Det kan ikke være muligt, at David Holm har tuberkler, tænkte jeg. Jeg ved, at jeg engang havde hørt tale om det, men jeg ville ikke tro på det. En ting, som jeg heller ikke kunne forklare, var, at de kun talte om to børn. Så vidt jeg husker, skulle der være tre. Det varede ikke længe, før jeg fik grunden at vide. Den ene af de velgørende damer havde bemærket, at den fattige mor græd, og hun sagde noget venligt om, at børnene ville få lige så god et omsorg, som de nogensinde havde kunnet få hjemme. De skal ikke tage dem af, fru doktor, jeg græder, hørte jeg hustruens far. Jeg vil græde mere, hvis jeg ikke måtte sende børnene bort. Jeg har den yngste af dem på hospitalet, og når jeg ser, hvordan han lider, siger jeg til mig selv, at hvis jeg kunne få de to andre væk fra hjemmet, ville jeg ikke protestere med et ord, kun sige tak og være glad til. Da hun sagde det, følte jeg en beklemmende angst. Hvad havde David Holm gjort med sin hustru og sit hjem og sine børn? Eller rettere sagt, hvad havde jeg gjort? Det var mig, der havde lukket ham ind til dem. Jeg begyndte at græde og hulke i krogen, hvor jeg stod. Jeg kunne ikke forstå, at de andre ikke lagde mærke til mig. Men ingen af dem lod sig mærke med noget. Jeg så, at hustruen gik hen mod døren. Jeg vil gå ned på gaden og kalde på børnene, sagde hun. De er ikke langt væk. Hun gik forbi mig og var så nær, at hendes usle, lappede kjole strejfede min hånd. Da kastede jeg mig ned på knæ, trak kjolen ind til mine læber, kyssede den og græd. Men jeg kunne ingenting sige. Den uret, jeg havde gjort denne kvinde, var alt for stor. Jeg var forbavset over, at hun slet ikke lagde mærke til mig. Men jeg kunne også godt forstå, at hun ikke ville tale med den, der havde trukket ulykken ind i hendes hjem. Den fattige mor kunne imidlertid ikke forlade værelset, for en af damerne sagde til hende, at der var noget, som skulle ordnes, inden børnene blev kaldt ind. Hun tog et papir op af en håndtaske og læste op af det. Det var en attest på, at forældrene betroede deres børn i hendes varetægt, så længe som deres hjem var smittet med tuberkulose, og den skulle underskrives af både far og mor. Der var en dør i den modsatte ende af værelset. Den blev nu åbnet, og David Holm kom ind. Jeg kunne ikke lade være med at tro, at han havde stået og ventet bag døren, for at vise sig lige i rette øjeblik. Han havde det gamle, lurvede tøj på, og han havde de ondskabsfulde glimt i øjet. Jeg måtte sige til mig selv, at han så sig om med tydelig fornøjelse, som om han var glad for al den elendighed, der omgav ham. Han begyndte at tale om, hvor meget han elskede sine børn, og at han syntes, det var svært, når det ene af dem var blevet bragt på hospitalet, også at miste de to andre. De to damer gjorde sig ikke nogen ulejlighed med at høre på ham. De bemærkede kun, at han kunne være så meget mere sikker på at miste sine børn, hvis ikke han gav dem fra sig. Mens de talte med ham om det, vendte jeg mine øjne fra ham og så på hustruen. Hun havde trukket sig hen til væggen, og hun så på ham sådan, som jeg synes, at en, der er blevet pisket og radbrækket, måtte se på sin bødel. Det begyndte at gå op for mig, jeg øvede mere uret, end jeg før havde forstået. Det forekom mig, at der måtte findes et skjult had i David Holm mod denne kvinde. At han ikke havde søgt at blive genforenet med hende af længsel efter et hjem, men for at pine hende. Jeg hørte, hvordan han stod og underholdt de fine damer med at tale om sin faderkærlighed. De svarede ham, han kunne give en prøve på den ved at overholde lægens forskrifter, og lad være med at sprede smitte omkring sig. I så fald så de gerne, at børnene blev hjemme. Men ingen af dem anede endnu, hvad han havde i sinde. Det var mig, der først forstod det. Han vil beholde børnene, tænkte jeg. Han er ligeglad med, om de bliver smittet. Hustruen havde netop indset det samme. Hun skreg voldsomt, sanseløst. Den morder! Han vil ikke lade mig sende dem bort. Han vil have dem hjemme for at smitte dem, så de kan dø. Han har regnet ud, at han på den måde kan hævne sig på mig. David Holm vendte sig fra hende med en skuldertrækning. Det er sandt, at jeg ikke vil underskrive det stykke papir, sagde han til de to damer. Der opstod en heftig talen og overtalen. Hustruen stormede løs på ham med vrede ord. Og selv de to damer fik røde kinder og sagde skarpe ting. Han stod der helt rolig og sagde, at han ikke kunne undvære sine børn. Jeg stod og hørte på alt dette med en ubeskrivelig ængstelse. Der var ingen af de andre, der kunne lide som jeg, fordi ingen af dem elskede den mand, som begik denne ugerning. Jeg stod og håbede på, at de ville finde de rigtige ord, der kunne bevæge ham. Jeg ville styrte frem fra krogen, hvor jeg stod. Men der var en besynderlig bundethed over mig, så jeg ikke kunne gøre det. Hvad nytter det at skændes, at overtale, tænkte jeg. En mand som ham er man nødt til at skræmme. Hverken hustruen eller nogen af de andre sagde et ord om Gud. Ingen troede ham med den retfærdiges vrede. Jeg synes, jeg holdt Guds straffende lyn i min hånd, men jeg magtede ikke at slynge det ud. Der blev lige pludselig stille i værelset. De to fine damer stod og ville gå. De havde ingenting vundet. Det havde hustruen heller ikke. Hun var holdt op med at kæmpe og var sunket sammen i fortvivlelse. Endnu en gang gjorde mig en overmenneskelig anstrengelse for at kunne røre mig og tale. Ordene brændte mig på tungen. Åh, din hykler, vil jeg sige. Tror du ikke, jeg ved, hvad du mener og har til hensigt? Jeg, der skal dø, jeg stævner dig til at møde mig for Guds domstol. Jeg anklager dig over for den højeste dommer for at ville myrde dine egne børn. Jeg skal bære vidnesbyrd imod dig. Men da jeg rejste mig for at sige dette, var jeg ikke længere henne i David Holms bolig. Jeg var herhjemme og lå magtesløs i min seng. og lige siden har jeg kaldt og kaldt, men ikke kunne få mig hen. Den lille slumsøster har ligget med lukkede øjne, mens hun har hvisket denne bekendelse frem. Nu åbner hun dem på vid gab og ser på Georg med ubeskrivelig ængstelse. Du kan da ikke lade mig dø, uden at jeg har talt med ham, siger hun bedende. Tænk på børnene og hustruen. Den liggende skikkelse undrer sig over Georg. Han kunne jo have beroliget hende med et eneste ord, have sagt til hende, at David Holm var ude af spillet og ikke længere kunne skade hustru og børn. Men han forholder hende denne oplysning. I stedet begynder han at gøre hende endnu mere mismodig. Hvilken magt skulle du have over David Holm, siger han. Han er ikke en mand, der lader sig bevæge. Det, du har set i dag, er ikke andet end den hævn, han i lange år har glædet sit hjerte med at udtænke. Ach, sig ikke sådan, sig ikke det, udbryder hun. Jeg kender ham bedre, end du gør, siger køresvenden. Og jeg vil fortælle dig, hvad det var, der gjorde David Holm til det, han nu er. Jeg vil gerne høre på dig, siger hun. Det ville være godt for mig, hvis jeg kunne komme til at forstå ham. Du skal følge mig til en anden by, siger køresvenden, og vi standser op uden for fængslet. Det er en aftenstund, og en mand, der har siddet inde 8 eller 14 dage for beruselse, bliver netop lukket ud. Ingen venter på ham uden for fængselsporten, men han standser op og ser sig om i håb om, at der kommer nogen, for det ønsker han sig meget levende i det øjeblik. Det forholder sig sådan, at den mand, der kom ud af fængslet lige forinden, har været udsat for en stærk sindsbevægelse. Mens han har siddet inde, er hans yngre bror kommet galt af sted. Han har i fuldskab begået et drab og er blevet fængslet. Hans storebror vidste ikke noget om det, før fængselspræsten tog ham med ind i drabsmandens celle og viste ham den unge mand, som sad der, stadig med håndjernene på, for han havde sat sig til modværge ved anholdelsen. Har du set, hvem der sidder der, spurgte præsten. Og da manden så, det var hans bror, blev han voldsomt grebet, for denne bror havde han altid holdt mad af. Det bliver nu ham, der skal sidde i fængsel i mange år, sagde præsten. Men her siger vi alle sammen, David Holm, at det er dig, der burde afsone straffen i stedet for ham. For det er ingen anden end dig, der har lokket og forført ham, så han er blevet en drukkenbold, der ikke ved, hvad han gør. Det var med nød og næppe, at David Holm kunne forholde sig roligt, indtil han kom ind i sin egen celle igen. Men da begyndte han at græde, som han ikke havde grædt, siden han var barn. Og bagefter havde han sagt til sig selv, at nu ville han holde sig borte fra sine onde veje. Han havde aldrig før forstået, hvordan det føltes, og han nedkaldt så stor en elendighed over nogen, han holdt af. Nu havde hans tanker vendt sig fra broren til hustru og børn, og han havde lige pludselig forstået, at de havde det svært. Men nu lovede han sig selv, at de aldrig mere skulle være nødt til at beklage sig over ham. Og nu, den aften, hvor han kommer ud af fængslet, længes han efter hustruen for at fortælle hende, at han har til hensigt at begynde på et nyt liv. Men hun kommer ikke og møder ham i fængslet, og han møder hende heller ikke på vejen. Ja, da han kommer hjem til deres bolig og banker på døren, så slår hun ikke døren op på vid gab for ham, som hun ellers plejer at gøre, når han har været længe borte. Det aner ham, hvordan det står til, men han vil ikke tro det. Det kan ikke være muligt, at dette sker netop nu, hvor han vil blive et andet menneske. Hustruen plejer altid at lægge nøglen under dørmåtten, når hun går ud, og han bukker sig ned og finder den på det sædvanlige sted. Så åbner han døren og ser ind i sit hjem og må spørge sig selv, om han er gået forkert. For stuen er helt tom. Ja, ikke helt tom. De fleste møbler står der endnu, men der er ikke et menneske. Der er hverken brænde eller mad. Heller ingen gardiner for vinduerne. Stuen er hverken hyggelig eller rar. Det virker, som om den har stået ubeboet i flere dage. Han går ind til naboerne og spørger, om hustruen er blevet syg, mens han har været borte. Han prøver på at bilde sig selv ind, at hun kunne være blevet bragt på hospitalet. Åh nej, der var ingenting i vejen med hende forleden dag, da hun rejste sin vej, sagde de. Men hvor hun der taget hen? Det er der ingen, der ved. Han ser, at de både er nysgerrige og skadefro, og han mærker igen, at de kun kan forholde sig på én måde. Det er nok sådan, at hustruen har benyttet sig af lejligheden, mens han har siddet inde til at rejse sin vej. Hun har taget børnene med, og det, som hun har mest brug for, og ikke på nogen måde forberedt ham, men lad ham komme hjem til denne tomhed. Og han, der havde tænkt sig at komme til hende med så stor en glæde. Han har øvet sig på, hvad han skulle sige til hende. Han ville rigtig bede hende om forladelse. Han har en ven, en mand, der har tilhørt en dannet samfundsklasse, men som er helt forsumpet. Han havde til hensigt at love, at han ikke mere ville opsøge ham, skønt han tiltrækkes af ham, ikke kun af det onde i ham, men også fordi han har dannelse og er vidende. Næste dag ville han være gået til sin gamle mester og have bedt om at blive ansat igen. Han ville have trællet for hende og børnene, så de var kommet til at gå i pænt tøj, og ikke mere skulle have en dag med bekymringer. Og nu hvor han har udtænkt alt dette, er hun stukket af fra ham. Han bliver kold, han bliver varm, han gyser ved hendes hjerteløshed. Ja, han havde kunnet forstå, at hun var gået, hvis det bare var sket åbent og ærligt. I så fald havde han ikke haft ret til at blive vred, for hun har haft et vanskeligt liv sammen med ham. Men at hun har sneget sig bort i smug og lavet ham komme hjem til det tomme hus uden at advare ham, det var hjerteløst. Det kunne han aldrig tilgive hende. Han måtte skamme sig over for alle mennesker. I det øjeblik lå de af ham i hele gaden. Men han lovede sig selv, at det skulle komme til at holde op med at le. Han skulle nok finde sin hustru igen, og så skulle han gøre hende lige så ulykkelig, som han selv var, og endda dobbelt ulykkelig. Han skulle nok lære hende, hvordan det føles at fryse helt ind i hjerterødderne, sådan som han nu gjorde. Den eneste lindring, han kunne skaffe sig, var at tænke på, hvordan han skulle straffe hende, når han fandt hende. Siden da har han i omkring 3 år gået og let efter hende, og hele tiden næret sit had ved tanken om, hvad hun har gjort mod ham, så det er blevet til en umådelig forbrydelse. Han er gået omkring af ensomme veje, og imens har hadet og hævntørsten vokset sig stadig større. Han har gået så længe og let, at han rigtig nåede at udtænke, hvordan han skulle pine hende, når de blev genforenet. Den lille slumsøster har tiet hidtil, men har fuld fortællingen med livligt minespil. Nu afbryder hun med ængstelig stemme den mørke skikkelse. Åh, nej, sig ikke mere, det bliver så forfærdeligt. Hvordan skal jeg kunne stå til ansvar for det, jeg har gjort? Ak, havde jeg dog bare ikke ført dem sammen. Hans synd var ikke blevet så stor, havde det ikke været for mig. Nej, jeg skal ikke sige mere, svarer køresvinden. Jeg vil bare have, at du forstår, at det ikke nytter at bede mig om udsættelse. Åh, men jeg vil så gerne, udbryder hun i sjæleangst. Jeg kan ikke dø, jeg kan ikke. Giv mig bare nogle øjeblikke. Du ved, jeg elsker ham. Jeg har aldrig elsket ham som i dag. Det giver et sæt i genfærdet hende ved døren. Imens søster Edith og køresvenden har talt med hinanden, har han betragtet hende. Hvert eneste af hendes ord, hvert eneste af hendes ansigtsudtryk, har han suget til sig for at mindes dem for evigt. Alt, hvad hun har sagt, også når hun har været hårdest mod ham, har været saligt at høre. Alt hendes angst og medfølelse, da Georg fortalte hans historie, har helet hans sår. Endnu kender han dårligt nok navn på det, han føler for hende. Han ved bare, at af hende kunne han tåle alt. Han ved, at det, hun elsker ham sådan, som han har været, ham, der har bragt hende døden, det er noget overmenneskeligt, vidunderligt. For hver gang hun siger, hun elsker ham, føler hans sjæl en henrykkelse, som han aldrig havde troet mulig. Han anstrenger sig for at tiltrække sig køresvendens opmærksomhed, men køresvenden ser ikke i retning af ham. Da prøver han på at rejse sig op, men tumler tilbage under usigelige smerter. Han ser, hvordan slumsøsteren ængstligt og uroligt bevæger sig i sengen. Hun strækker bønfaldende sine foldede hænder mod Georg, men hans ansigt er strengt og ubevægeligt. Jeg vil gerne give dig udsættelse, hvis udsættelse kunne gavne dig, siger han til hende. Men jeg ved, at den mand har du ingen magt over. Dermed bøjer køresvenden sig ned for at udtale de ord, som befrier sjælen fra kroppens hylster. Da, i det øjeblik, kommer en mørk skikkelse krybende hen over gulvet til den døende. Med en umådelig anstrengelse og trods en smerte, hvis lige han aldrig kunne ane, har han revet sine lænker i tu for at nå derhen. Han tror selv, han vil blive straffet med disse smerter udstrakt i en uendelig tid. Men søster Edith skal ikke vente og længes forgæves, når han befinder sig der i samme værelse. Han har sneget sig om på den anden side af sengen, hvor hans fjende Georg ikke kan se ham. Og han når så langt, at han kan gribe hendes ene hånd. Skønt det ham umuligt at udøve det mindste tryk på denne hånd, fornemmer hun dog hans tilstedeværelse, og med en hastig bevægelse vender hun sig mod David Holm. Hun ser ham på knæ ved sin side, ja, mere end det. Med ansigtet trykket mod gulvet, uden han våger at se op mod hende, omfatter hans ene hånd samtidig hendes og meddeler hende således sin kærlighed, sin taknemmelighed, sit hjertes begyndende ydmyghed. Der flyver den saligste glans af lykke hen over hendes ansigt. Hun ser op på sin mor, på sine to venner, som hun først nu har haft tid til at sige et afskedsord, for at opnå, at de også kan føle det vidunderlige, der er hent hende. Hun peger med den ledige hånd ned mod gulvet, for at de må se og dele den uendelige glæde, at David Holm ligger bodfærdig, angerfuld ved hendes fødder. Men i det samme bøjer den sortklædte sig frem mod hende og siger, du fange, du elskelige, kom ud af dit fængsel. Da kaster hun sig tilbage på puden, og livet forlader hende med et suk. I samme øjeblik rykkes David Holm bort. De bånd, som han ikke kan se, kun mærke, knyttes på ny om hans arme, men hans fødder forbliver fri. Og Georg lader ham med en vred hvisken vide, at han ville være blevet straffet med uendelig pine, hvis ikke det var for deres gamle venskabs skyld. Kom nu med herfra, fortsætter han. Vi to har ikke mere at gøre her. De, der skal tage imod hende, er kommet. Han slæber ublidt David Holm ud med magt. David Holm synes, han kan se, at værelset hastigt fyldes med lyse skikkelser. Han synes, han møder dem på trappen og på gaden, men han bliver ført bort i så svimlende en fart, at han ikke når at skelne noget som helst.